Český rozhlas Dvojka. Host do domu.
Od mikrofonu vás 4,5 minuty po 11. hodině zdraví Jiří Holoubek. Začnu něčím osobním, za což se omlouvám, ale napadají mě souvislosti. V neděli se mi povedlo při dětském zimním sportování přivodit si otevřenou zlomeninu palce na ruce. Nepříjemná věc, řeklo by se, ale ona je to lapálie. Je to lapálie vlastně úsměvná, což si člověk uvědomí v souvislosti se sledováním jiných daleko náročnějších a zásadnějších životních osudů a stělesněním jednoho takového osudu a také toho, jak se s opravdu nepříjemnými životními zkušenostmi vyrovnat, je můj dnešní host do domu. Blogerka, spisovatelka, cestovatelka a krkavčí matka Veronika Hurdová. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne posluchačům.
Pokud by to naši posluchači nevěděli, tak já, abych uvedl souvislostí to, o čem jsem mluvil, musím připomenout, že vy jste maminka 3 dětí, ovšem ve chvíli, kdy to třetí bylo ještě v bříšku, tak vy jste přišla o manžela nešťastnou náhodou, bohužel s tragickým koncem a s tím vším jste se musela vyrovnat a děláte to s úsměvem, děláte to s neuvěřitelným optimismem. Jednoduchá otázka možná se složitou odpovědí. Jak je to možné?
No, to je dobrá otázka, já vlastně nevím. Já si myslím, že je to nějaká kombinace věcí, jakože jedna věc je, že to ve mně asi vždycky bylo, že já jsem takovej optimista s černým způsobem humoru, jako to primární moje nastavení. Druhá věc je, že si myslím, že můj muž odešel, když věděl, že to zvládnu. Že já ještě tak jako věřím na ty duše, že si vybírají a ví, kdy mají přicházet a odcházet a že on čekal, až budu nastavená v životě tím směrem, že když on zemře, takže mě bude stačit, když budu jenom pokračovat dál tím směrem, ve kterým jsem byla nastavená.
Věřím na duše, řekla jste. Je to teda otázka víry? Ať je to víra v cokoliv?
Víry. Možná jo, asi částečně jo. Ale je to taky o tom, že člověk, když má ty děti, tak oni mu úplně v tom běžném denním životě a schonu nedovolej upadnout a zvedají ho a pro mě ty děti byly výborným průvodcem skrz tu smrt, protože oni byli ještě maličký, vlastně nutno říct, že ty starší dvě děti, když můj muž zemřel, tak jim byly 2 a 3 roky. A oni ještě nebyli zmasírovaný tím, co si naše společnost o smrti myslí. Oni to vnímali tak nějak jako přirozeně, buddhisticky, skoro až.
K tomu se určitě dostaneme v dalších částech našeho rozhovoru, ale ještě musíme dovysvětlit tu krkavčí matku. Krkavčí matka to je pseudonym, který používáte už nějaký ten pátek ve světě internetu, v online světě, píšete blog krkavčí matky. Jak k tomu došlo? To byl váš nápad? A nebo vás někdo označil jako krkavčí matku? A vy jste si řekla, ne. No tak dobrý, budu to používat.
Ne, bohužel to byl můj nápad. Nikdo mě k tomu nedonutil. A jako já už jsem si navymýšlela pro novináře strašnou jako spoustu
tak nám řekněte pravdu.
Věcí, jak to bylo od toho, že jako chci změnit semantickou povahu slova krkavčí matka a tak. No a jako tak pravda je, že to byla moje mladická nerozvážnost, že já jsem to vůbec nedomyslela, že jo? Protože když člověk začíná blogovat, tak nebloguje s tím, že jeho články budou číst jako 10 000 lidí a že se tím bude, nedej bože, jednou živit. Že jo? Takže já, když jsem s ním začala, tak ten blog četla moje máma a ségra a jako bylo to vlastně úplně jedno, jak se jmenuji. A teď už jsem ve fázi, že mi to nevadí, já jsem se s tím tak nějak zžila a když mě tak někdo osloví, tak se tomu tak jenom směju a zazpomínám na tu dobu před těma třema nebo kolik to je, 4 možná už rokama, kdy jsem začínala. No.
Mně bylo jasné, že se vás na to ptá každý, ale prostě mě to zajímalo a především to nemusím.
Já to chápu, no.
Takže Veronika Hurdová, blogerka, spisovatelka, cestovatelka, krkavčí matka, což jsme si teď vysvětlili, je naším dnešním hostem do domu. Naším dnešním hostem do domu je Veronika Hurdová, blogerka, spisovatelka, cestovatelka. Už jsme zmínili v prvním vstupu smrt vašeho manžela. Co je podle vás hezkého na smrti? Protože když si čtu, jak o smrti píšete, nebo když si poslechnu záznamy třeba z besed nebo tak vašich vystoupení, tak to vypadá, že je to jedna z nejbáječnějších věcí, které vás mohly potkat.
Tak asi v té první ráně se to tak nezdálo, že to se vám zboří svět, že jo, ze dne na den, jako vám odejde člověk, kterýho milujete nejvíc na světě a najednou se cítíte poloviční a máte pocit, že nic už jako nemá smysl. A tady ten stav můj tak trval jako několik týdnů, měsíců, ale zároveň jako i v té bolesti, tak já jsem začala cítit, že se tam ve mně děje něco zvláštního, na čem si jako nepřisuzuju úplně zásluhu, že by to byla nějakým jako mojím přičiněním nebo snahou o seberozvoj nebo cokoliv jiného, jak to budeme pojmenovávat. No a já jsem měla takový stav, že se mi zdálo, že mi láskou pukne srdce, nebo já nevím, jak to jinak popsat, jo, že jsem byla tak plná lásky nebo Boha nebo já nevím, nějaký vševědoucí síly a milovala jsem najednou celý svět. A tak jsem to chvíli jako o tom mlčela, protože jsem si říkala, že jsem se určitě musela zbláznit a kdybych šla za nějakým psychiatrem, tak mě diagnostikou. No já jsem to vlastně vyřešila tím, že jsem o tom začala psát, o tom, co se ve mně dělo. A postupně jsem přicházela jakoby na spoustu věcí, které mi ta smrt jako zazrcadlila v tom vnějším světě, ale vlastně i v tom mém vnitřním světě. A teď zpětně, tak já to fakt vnímám jako dárek, který mě potkal, protože asi tou cestou, kterou jsem šla a tam, kde jsem teď a jak ten svět kolem sebe vnímám, tak třeba já bych tam jako došla, ale trvalo by to strašlivě dlouho a ta smrt mě tak jako pokopla do zadku a hodila mě tam, kam já bych kráčela hrozně dlouho. A já neříkám, že je to jako nějaká meta, kam by každý z nás měl dojít, to určitě ne, jako nechci říkat, že jsem dál nebo vejš než někdo jiný, ale já jsem tam tak spokojená, že jako tu spokojenost bych přála každému.
Je to univerzální? Že...
Jo, chápu. Myslím si, že není. Myslím si, že může někdo ztratit svého blízkého milovaného a dostat se třeba na úplně druhý konec toho, že jako ztratí ten smysl života a už se jenom tak říká, kdy já to taky dožiju, abych už tady nemusel bejt. Takže myslím si, že univerzální to není a že já jsem měla strašný štěstí, že se to tak stalo.
Já jsem se zeptal i proto, že dostáváme ze všech stran, ať chceme nebo nechceme, mnoho rad, jak máme žít, jak máme vychovávat děti, jak se máme stravovat, jak máme cvičit a tak dále a tak dále. A vy jste teď jedním ze zdrojů takových rad pro mnoho lidí.
Ježiši.
Byla, nepochybně. Byla jste ten typ, který podobné rady předtím přijímal a vnímal, než jste třeba začala psát blog, než jste začala psát knížky o tom, jak vychovávat děti a proč zrovna tak, než jste začala mluvit a psát o smrti?
Rady jsem asi nějaký nasávala, tak já jsem byla tak jako seberozvojově nastavená, že jsem se vždycky, když mě něco potkalo, jako i ten věc, jako třeba to mateřství, tak jsem se o tom snažila něco přečíst, abych teda věděla. A postupem času tak tady ty všechny zdroje tak nějak jako, ne, že bych je neposlouchala, když už přijdou, ale nevyhledávám je aktivně, protože mám pocit, že jako na spoustu otázek si dokážu odpovědět sama a že je to, jako že si jenom šáhnu dovnitř a je to tak průzračně jasný a jednoduchý hlavně, že nemusím pátrat a pročítat se nějakýma knihama, což neznamená, že je nečtu. No. Teď mám třeba takový období, že čtu furt.
Já jsem se zeptal i proto, že mě zajímá, co člověka dovede, když je v nějakém stavu, ve kterém je mu dobře a je spokojený, co ho dovede k tomu, aby se o ten stav dělil s ostatními. Co to je, jestli se chce jenom podělit o to, že jemu je teď fajn, anebo jestli právě chce dát další návod na život někomu?
No to já vůbec nechci právě. To je jako takový, ono to vzniká, jo, tady ten omyl, že bych chtěla dávat nějaký návody na život.
No tak když o tom píšete, mluvíte, aby to nevzniklo.
Já říkám, že ten návod na život právě jako nemám ani, jo, že ani si nemyslím, že něco takového existuje, něco, co by se dalo takhle instantně vzít, někdo by si to nasypal do vody, vypil to a věděl taky, ale že mám, jako ten můj záměr je takovej, že já ve spoustě věcí jakoby žiju jinak než mainstream. Se o tom pak třeba můžeme bavit, ale že tím, že jakoby si prošlapávám ty svoje cesty a zároveň jsem s tím v pohodě, tak si myslím, že u spousty lidí to může jakoby zacinkat na to, že oni si řeknou, tak já jsem třeba taky v pohodě, protože to mám podobně. A nebo si říct, tak já když budu divnej v téhle jiné věci, tak je to taky v pohodě, že je to moje cesta a že ten cíl je jenom jako, aby byl spokojený ten člověk a aby byli spokojený lidi kolem něj a to je celý. Takže spíš tak jako ukazovat na vlastním příkladu, že to jde, ale ne dávat ty návody. Ty prostě ani nemám, nevlastním to.
Přečetl jsem si celý život, a to ne úplně záměrně, jdu vlastně proti proudu. Vaše slova, mě by zajímalo, kdy jste na to přišla poprvé? Byla to škola, školka nebo vzdor rodičům?
Já si myslím, že já už jsem byla divná jako odmala. A jenom asi tenkrát se to nepojmenovávalo jako, že jdu proti mainstreamu, ale že jsem problémový dítě. Já jsem teda nerebelovala, ale byla jsem hrozný introvert. A já jsem třeba do svých asi tak jako 20 let neměla vlastně kamarády žádný. A já jsem si vystačila a byla jsem s tím v pohodě.
A nepotřebovala jste
je? Já jsem je, jako oni se teda, možná to bylo způsobené tím, že se se mnou nikdo nechtěl bavit, jo, ale... Ale že jsem vlastně jako to dospívání prožila víceméně o samotě a zvykla jsem si jako na ten stav, že si vystačím sama sobě, což je teď docela výhoda v tom, že já jako nepotřebuji nějaké ujištění zvnějšku, že jsem v pořádku. Mm-hmm. Já si ho umím dát sama, ale vlastně už je to jako by zvědoměný teď v té dospělosti, jo, že já si to řeknu jako Veru, je to dobrý, jsi v pořádku, a tenkrát to bylo tak, že jsem to zvědoměný neměla a uvědomovala jsem si to skrz to, že mi ostatní to ujištění nedávali, takže jsem si ho musela najít někde v sobě sama.
No a to určitě souvisí s tím, co jsem říkal, že jako někoho, kdo ty rady poskytuje, ať chce nebo nechce, jste brána pro mnoho lidí i vy, protože to je prostě inspirativní, co říkáte. Naším hostem do domu je Veronika Hurdová.
Host do domu.
Dnes s Jiřím Holoubkem.
Krkavčí matka, jak přežít těhotenství, 10 triků, jak být úžasný rodič a nevypustit přitom duši, Rarášku náš, proč nespinkáš, to jsou názvy některých knížek mého dnešního hosta do domu Veroniky Hurdové a ty názvy sami o sobě, k tomu přidám ještě například Moje milá smrti, ty názvy sami o sobě naznačují, o jakých tématech asi Veronika Hurdová píše. Já bych se chtěl zeptat na tu knížku, jak přežít těhotenství, a říkám, zaprvé jsem chlap, tedy těhotenství za sebou nemám. A přiznávám, že tu knížku jsem nečetl. Co v ní je, když něco jako těhotenství je samozřejmé, co svět světem stojí? Lidstvo prostě rodí děti, co je lidstvo lidstvem. Proč v 21. století je třeba se zabývat tím, jak přežít tak samozřejmou věc?
Jo, tak ono nutno říct, že teda já jsem tu knížku napsala asi před 6 lety a dneska už bych ji jako vůbec takhle nenapsala, možná ani nejsem pyšná. Ale tenkrát, úplně v pohodě, tak si o tom můžeme popovídat. Tenkrát, tak já jsem vlastně čekala svoje první dítě, Grétu, nejstarší, a nebyla jsem úplně takový ten mateřský typ. Já vlastně jsem se ani na to rodičovství nějak extra netěšila. Jako těšila jsem se na toho človíčka a říkala jsem se, že musím nějak teda přetrpět to těhotenství. A teď všichni mi říkali, že mě čeká to nejhezčí období v životě ženy. A já jsem nějak s tou hlavou v záchodě, když jsem zvracela 10x za den, tak jsem tomu nemohla uvěřit. No, takže jsem začala si zapisovat takový legrační glosy, které mě potkávaly během toho těhotenství, anebo nějaké moje prožitky, a psala jsem si to jako pro sebe do deníčku a můj muž to objevil tenkrát a řekl mi, že je to hrozně vtipný a že musím z toho napsat knihu. A vlastně mě k tomu jako donutil, takže jsem vydávala tu knihu, no Greta už byla na světě, no, takže mi to trvalo, já jsem ji napsala asi za 3 měsíce a pak se toho chytlo jedno nakladatelství a vydalo mi to. Teď už bych to samozřejmě jako napsala jinak a nenazvala bych to, jak přežít těhotenství, že jako nemám pocit, že bych musela něco přežívat, ale spíš tak jako to prožívám, i když teda zvracím při těch těhotenstvích furt stejně, to se nezměnilo.
No a co se tedy změnilo?
No já jsem
já
se změnila
celá. Já vám
vidím na
oči, že všechno.
No, já přemýšlím, odkud začít, no. Změnilo se to hrozně, hrozně moc.
Dobře, a když zůstaneme konkrétně tedy u těhotenství, u porodů, což mimo jiné musím také dovysvětlit pro posluchače, že když si člověk čte některé vaše věci a poslouchá vás, tak nutně získá dojem, že ty záležitosti jako porod a smrt máte velmi úzce propojené. Co se tedy změnilo? Co byste dnes napsala jinak? Co se stalo?
Tak asi už bych si z toho nedělala jako takovou nehezkou srandu. Jako asi ten vtip by v tom zůstal, ale nebyl by tak neúctivý jako tenkrát. Já jsem jakoby u toho prvního porodu, tak jsem byla hodně ve fázi toho, že teda věřím těm doktorům, který mě nějak odrodí, nějak to dítě ze mě dostanou. A nevěřila jsem si vlastně sobě. A možná se proměnila hodně ta sebedůvěra, která, jako já nevím, jestli to přišlo s věkem, nebo se smrtí mýho muže, nebo s počtem dětí. Ale vlastně, když jsem rodila před rokem a půl toho nejmladšího Jeníčka našeho, tak už já jsem cítila takovou tak velkou vnitřní sílu, která nemohla to rozhodit nic, jako žádný prostředí, nemocnice, žádný chytrý rady někoho, a jenom jsem věřila, že jako já to zvládnu a ten človíček malej ve mně to zvládne a že vlastně k tomu nikoho nepotřebujeme. No.
Věřila jsem tehdy doktorům, znamená to, že dnes nevěříte?
Já no, tak nechám si od nich poradit, no.
Já se k tomu dostávám, protože by mě zajímalo, jestli se stejným přístupem se dostáváte k věcem například, jako jsou nemoce a podobné záležitosti. Jestli je vnímáte stejným způsobem, jestli si člověk může říct, jasně, je mi hrozně, mám takovouhle nemoc, ale podívám se na to ideálně jako na něco povzbuzujícího, na něco pozitivního, na něco, co mě posouvá dál?
Já to beru vlastně, ta nemoc tak je stav, který člověku říká, zastav se a koukej, jak jsi teď žil, protože tvoje tělo není v pořádku a neví, jak ti to jinak má dát vědět, než skrz to, že tě pošle na pár dní do postele. Takže tak, jako ne, že bych si to užívala, ty usoplený nosíky a tak, ale možná důležitý říct, že moje děti skoro nejsou nemocní, vlastně, bo já fakt marně jako přemýšlím a pátrám v paměti, kdy jim naposledy něco bylo. Takže nám se vyhýbají tady ty, to musím zaklepat, on se tady nesmí klepat.
Jo, to si klepněte.
Tak já si klepu
já, to je v pohodě.
že oni jsou fakt zdraví jak řepy a nejslabším článkem naší rodiny jsem teda já, a tak jednou do roka mě něco povalí a já si vždycky řeknu, aha, moc si hnala, tak je čas se zastavit a nějak zvolnit a dát si věci v hlavě do pořádku.
Ještě jedna věc mě zajímá, protože to jsou ohromně jako široká témata, každé z nich bychom mohli pitvat do detailu, ale zajímá mě, jestli opravdu věříte, a teď vás cituju, že v každém člověku je krásná, čistá duše. To jsou velká slova. Vlastně, když je sice prostá, ale velká, když je člověk slyší, jak si řekne, no tak, to zase přeci nemůže myslet úplně vážně. Myslíte to vážně?
Já mám pocit, že ty duše někdy jako vidím, když jsem takovej přízemní člověk, že jako nejsem žádný médium, který by vidělo anděli a nebo nějaký aury, nebo tak, to ne, ale já vlastně v každém člověkovi tak vidím to, že se narodil krásnej. Prostě musel se narodit s tou krásnou duší, protože neznám miminko, který by se narodilo a mělo by duši ošklivou. A,
tak ono vám to nepoví asi, že jo?
Jakože je to malý ďáblík, jo? Nebo...
No, prostě asi nemáme prostředky na to zjistit.
No, já myslím, že ty mimina mluví jako minimálně očima. Když se podíváte miminku do očí, tak to je nádhera, že jo? Tam je celý svět, celý vesmír tam je a ono vám jako vysílá vlastně jenom tu lásku těma očima. A pak se to někde začne lámat a já, když vidím jako dospělýho člověka, který dělá třeba něco, co si nemyslím, že je tak úplně v pohodě, nebo mě třeba se snaží ublížit, což já teda nemám už pocit, že by mi někdo dokázal ublížit, ale vidím, že jsou lidi, kteří jako dělají tady ty pokusy, tak spíš přemýšlím nad tím, co ho muselo potkat za ten jeho život, kdo jemu musel ublížit, aby se jako změnil, aby se z toho krásného mimina stalo toto. Ale myslím si, že to jsou jenom nějaké jako nánosy, které na sobě máme naplácané. A že jako každý má tu šanci. Ten život je nějak dlouhej a za ten život, tak jak je dlouhej, tak máme 1000 šancí ty nánosy z té svojí duše umejt a sundat a můžeme všichni svítit. No.
Stává se vám často, že na besedách někoho rozpláčete?
No, záleží jak na jakých besedách, ale na těch o smrti, tak tam většinou někdo jako brečí. No, takže stává. A tak on je to pak takový hezký, protože já vždycky, když uvidím někoho, kdo pláče, tak jdu a třeba ho obejmu a pak se tam na konci objímáme všichni a je to jak z nějakého jako spiritualistického setkání a možná by nás označili za sektu, ale já tam jako vnímám, že se tam děje něco velmi jako lidskýho a hlubokýho a hezkýho a že ty slzy jsou potřeba, že možná ty slzy jsou jeden jako ze způsobů, jak tu duši opláchnout.
Já jsem viděl záznam takového vystoupení vašeho. A vy jste říkala, a typuju, že to byla dáma, vy jste říkala, neplačte, mluvila jste o té smrti, neplačte, dobře to dopadne. To, co dnes posloucháme a to, v jakém rozpoložení vás tady vidíme a jak píšete a tak, to je ten dobrý konec. To je ono.
A ono, možná i ta smrt je dobrý konec, protože je to vlastně konec nevyhnutelný, čeká nás to všechny, takže my jsme to někam jako upozadili a snažíme se dělat, že smrt neexistuje a že mrtví neexistují a odklízíme to hlavně co nejdál, aby nám to nesmrdělo před vchodem. Tak to je.
Proč máme tenhle ten pocit, chtěl jsem říct máte, ale ten má leckdo i já, proč máme tenhle ten pocit, když jestli něco vidíme často ve zprávách, v novinách, slyšíme z rozhlasu, tak je to právě smrt. Co táhne? Smrt táhne, smrt se dobře prodává, smrt se natáčí do filmů. Na jedné straně, na druhé straně ji upozaďujeme. Co se to děje?
No, to je, ježíš, to je tak na dvouhodinovou besedu, no, co my vám, máte strašně široký otázky. Myslím si, že je to jedna věc je nastavení naší společnosti, kde my se jako ženeme za výkonem, zlepšováním, to, abychom byli pořád mladí, zdraví a vlastně do, jako tady do toho konceptu se ta smrt úplně nehodí, jo, protože co by dělali všichni ty výrobci těch krémů na vrásky a tablet,
pas na zuby,
tablet na já nevím co, tak by byli nešťastní, jo, protože vlastně jejich zákazníci by jim odpadli s tím, že stejně všichni spějeme ke konci a je to hezký a těšíme se na to. Další věc je, že možná i ty jako pohřební služby a nemocnice jsou nastaveny tak, že já nevím, třeba když můj muž umřel, tak mě několikrát bylo řečeno, nedoporučujeme vám, abyste svého muže přišla jako po té smrti, abyste ho viděla a přišla navštívit a vlastně se snažili to tělo jakoby schovat, že jo, kdo z nás si nechá toho mrtvýho, teď jako se to dělalo před pár desítkami let ještě, že si ho necháte doma, 3 dny o něj pečujete a chodíte se s ním loučit, že jo, to teď jako neexistuje, teď vám to tělo schovají, odvezou a spálej a no, takže asi těch důvodů je strašně moc, no, těžko to tady postihnout nějakým krátkým časovým
odpovědím. Ale rozhodně je to zajímavé už jenom z toho důvodu, že samozřejmě někdo by mohl odpovědět, no a proč ne? Vždyť to tělo není to, co je důležité na tom člověku, který právě odešel.
Já jsem to tak třeba měla, že mi nevadilo, jako necítím se poškozená tím, že jsem to tělo neviděla, ale myslím si, že je to hodně tím, že já jako nejsem úplně materialista, takže pro mě cokoliv spjatýho s tím tělem, tak odešlo s tou smrtí a mě jako po mý muži zbyla jenom ta láska a nějaký vděk za to, že jsme spolu mohli být a neměla jsem problémy s tím jako rozdat všechno jeho oblečení, protože jeho oblečení pro mě nebyl Honza, ale bylo to něco, co tamhle ušili nějaký nebuhý děti v Bangladeši za svitu svíčky v noci a rozdala jsem to, protože jsem měla jako radost, že to bude z toho ještě nějaký užitek. A tak, ale myslím si, že pro spoustu lidí je to jako důležitý si na tu smrt sáhnout, aby tomu třeba uvěřili, aby v jejich hlavě proběhlo to předsvaknutí, jako teď už je to jiný, ten člověk už odešel.
Veroniky Hurdové se můžete zeptat i vy, pokud chcete, můžete k tomu využít adresu dopoledne@rozhlas.cz. Právě ona je naším dnešním hostem do domu. Posloucháte Hosta do domu a naším hostem je dnes Veronika Hurdová, blogerka, spisovatelka, cestovatelka jsem také říkal a to musíme dovysvětlit, protože ten váš způsob cestování je možná trochu netradiční, ostatně jako lecos, co se vás týká, nikoli mainstreamové, abych použil váš termín, který také už zazněl. Co znamená to cestování ve vašem pojetí?
Tak prakticky to znamená to, že zbalím svoje 3 děti, nebo už teda ty starší se balejí sami. Vezmu jeden kufr, do toho nás nacpu a zmizíme na měsíc někam.
Kontrolujete jim, co si zabalili?
No já tam jenom tak jako sedím a dohlížím a říkám jim 2 trička s krátkým, 1 kalhoty a tak a nosí si to sami a má to tu obrovskou výhodu, že oni pak nemůžou po cestě frfňat, že si to zabalili sami, že? Takže nemůžu říct, že to blbý tričko s jednorožcem nenosím. A odletíme někam do tepla, protože já jsem takový jako teplomilec a ty zimy tady, ty pražský špatně snáším. A tam si půjčíme auto a tak nějak tam na zdařbůh jezdíme a
co vám se. Tenhle způsob cestování a já vím, že na tu další cestu, která bude, když ne několika měsíční, určitě několika týdení, se chystáte v březnu. Co vám takové cestování dává? To není cesta za poznáním v tom typickém slova smyslu, jako pojedeme si prohlídnout Eiffelovku a pak se vrátíme.
Já moc nejsem na ty turistolapky, mě jako tam, jak možná jak jsem introvert, tak mě ty davy lidí, kteří si fotějí to stejné místo ve stejné poloze a střídá se tam jenom Jarda Solinou pod Eiffelovkou, tak mě to nějak jako nedělá na duši dobře, takže spíš vyhledáváme úplně jako neturistický cíle a jsme spokojení, tak vy máte děti, tak víte, jaký to je, že jim stačí, že si vezmou klacek a někde za barákem tam šťourají do krtince s tím klackem. Tak vlastně nepotřebujeme tady ty monumenty, který bychom si vyfotili a pak to někomu ukázali na té fotce, že tam jsme, takže naopak vyhledávám místa, kde budeme sami a ještě tím, že jezdíme mimo sezónu, tak se nám to i často podaří a tak se jenom touláme.
Říkáte, máte děti, no děti má leckdo, ale tu odvahu, nebo co to je? Teď si někdo může říct, no ale jak to prakticky jako provede ta osoba, když ty tři malé děti naloží do auta, sama někam vyrazí, co se děje, jak to probíhá, jaký je program, kde se bydlí a tak dále a tak dále.
Tak program vlastně, oni se na tom hodně podílejí ty děti, že já třeba jenom zjistím, co na tom místě je a pak jim dám na výběr, jako kam se půjdem podívat, nebo taky nepůjdem nikam, že jo, a strávíme celý den někde na pláži a plácáme tam hrady z písku a je to taky úplně v pohodě. A jako moje děti nejsou žádný polovozy, jo, jsou úplně normální děti, jako každý jiný, takže samozřejmě každý občas má nějakou slabší chvilku. Asi důležitý říct, že nejvíc slabých chvilek mám možná já v té cestě. Ale vy jste se ptal na to, proč vlastně jezdíme, nebo co mě tam žene. No. Tak ten můj důvod je, že já vlastně, když jsem dlouho v Čechách, tak já si pak přestanu všímat nějakých věcí, které se kolem mě dějou. A tím, že se jakoby vezmu a vykořením se a najednou všechno kolem mě nový, tak mě to jakoby zrcadlí ty věci dovnitř mě a dostávám tam spoustu nějakých aha momentů, který tady v Čechách jako nedokážu střebat. Jo. A třeba můj ideál je, že některý lidi jsou úplně v pohodě s tím, že celý život stráví někde tamhle ve vesničce pošumaví a nevytáhnou paty z domova a jenom tam sedí na zápraží toho svého domečku, koukají do lesa a takhle to k ním chodí samo.
No a je jim dobře.
A je jim dobře a jsou v tom v pohodě. A já tady to zatím neumím, ale třeba se k tomu někdy dostanu, že nebudu muset cestovat.
Zkusila jste to někdy? Sedět 14 dní na zápraží v Pošumaví?
14 dní asi ne. Ale zkouším si sednout občas a zastavit se. No. Že já jsem taková tryskomyš a pořád mám pocit, jako, že musím něco dělat a vlastně až díky těm dětem dostávám nějaký jako podněty k tomu, že není potřeba furt něco dělat a že člověk si může jenom sednout a koukat a je to úplně v pořádku.
Není to tak dávno, kdy jste i na svém blogu Krkavčí matky hodně psala právě o dětech a právě o výchově a člověka po několika minutách nebo desítkách minut čtení vlastně nepřekvapí, když dojde k informacím, že se úplně nechystáte dětem dopřát klasické školní vzdělání. Předtím už zaznělo, tehdy jsem věřila lékařům a vypadalo to, že už moc nevěříte, tak teď nevěříte škole. Ta nedůvěra v ty klasické instituce, z čeho vyplynula?
No, tak já bych ještě chtěla říct, že ono to není jako moje rozhodnutí, protože vlastně ta moje nejstarší holčička je teď předškolák, příští rok by měla nastoupit do první třídy a už celý loňský rok jsme spolu řešili to, jestli nastoupí nebo nenastoupí. A ona je jako důležitý prvek toho rozhodování a kdyby ona mi řekla, že chce nastoupit, tak tam prostě půjde, nehledě na to, co já si o škole myslím, takže já jsem jenom vyložila ty možnosti, jak to jako chodí a z čeho si může vybrat, že já naštěstí mám to povolání takový, že mi to jako umožňuje pracovat po nocích nebo v čase, který já si vyberu, takže se jí můžu věnovat. A ona, když si to úplně pamatuju, byli jsme ve Španělsku, šli jsme na nějaký výlet k nějaký jeskyni, kterou jsme nakonec nenašli nebo k ní nedošli, ale tam jsme si o tom vyprávili a ona začala klást takový jako divný otázky bez toho, aniž já bych jí do toho naváděla. Ona říkala, a mami, to budu muset chodit jako každý den do té školy a to nemůžeme ven a proč tam budeme tak dlouho a to se budu muset vídat jenom s těma stejnýma dětma a proč se nemůžu učit od jiných lidí a já jsem vlastně zjistila, že jako na to nemám co odpovědět A nějak jsme jako postupem času dozráli k tomu, že zkusíme tu první třídu doma a teď jsme jako ve fázi, že jsme si našli dvě další rodiny, se kterýma, ona se tomu říká střídavka, a my budeme vlastně praktikovat ten model, že si ty děti budeme rotovat po domácnostech a vzdělávat je v takový jako opičí tlupě.
Říká náš dnešní host Veronika Hurtová.
Host do domu.
Dnes s Jiřím Holoubkem.
Veronika Hurtová je naším hostem. Blogerka, spisovatelka, cestovatelka. Dal jsem vám jako obvykle možnost také se zapojit do našeho povídání tím, že například napíšete e-mail a tuhle možnost využila Lenka, která píše: láká mě způsob cestování, jaký provádí Veronika. Máme tři děti ve věku 5, 3, 3,5 a 1,5, ale nemáme auto. A Lenka dodává: zajímalo by mě, zda jste se někdy setkala s někým, kdo cestuje stejným způsobem, ale bez auta.
Jestli jsem se potkala s někým, kdo cestuje bez auta. No, asi jako mám nějaký kamarády, který jezdí vlakem třeba, a já si hlavně nemyslím, že to cestování musí být o tom, že odletíte do teplých krajin, jo. Teď je takový, možná vzniká z Facebooku nějaký dojem, že všichni, kdo nebyli na Bali a na Srí Lance, tak jako by nebyli s dětma. Ale že si myslím, že je úplně v pohodě napakovat děti a odjet tamhle někde k Šumperku a tam se toulat po horách. A nepotřebuje na to člověk auto. No, mě to auto zajišťuje nějaký komfort toho, že vím, že se můžeme dostat i do míst, kam třeba nejezdí jako ty hromadný spoje, ale to je jenom moje lenost, takže myslím, že klidně Lenka může vyrazit i se třema dětma.
Hlavně vyrazit.
Jo, no to je, jako mně to přijde, že je to na tom to nejtěžší, jako překonat nějaký to vstupní rozhodnutí, jo. Takže mě vždycky pomůže láhev vína, kterou si otevřu, a pod vlivem alkoholu tak zakoupím letenky, pak se jenom děsím, co jsem to udělala, ale už mě to, jako vlastně ta útrata těch 12 tisíc korun, tak mě nutí k tomu jednání. A je to jenom o tom udělat ten první krok a pak už člověk jde a vždycky to dopadlo dobře a je to fajn.
Příští týden si tady budu povídat s Karlem Nešporem, lékařem, známým to, psychiatrem z oddělení závislostí z Bohnic, tak se ptám, jestli by tu lahev vína doporučil, ale...
Nám neposílejte.
Mě musím říct, to taky funguje. Jak jsem říkal, vy jste před nějakým časem hodně psala o dětech, psala jste o výchově a tak dále. O čem píšete dnes? O čem jsou vaše blogy?
No, já už moc jako o těch dětech nepíšu. A myslím, že to postupně nějak přišlo s tím počtem dětí, jako mých dětí, a s tím, že vnímám, že každý to dítě je jiný. A tak jako jsem říkala, že neexistuje nějaký univerzální návod na překonání smrti nebo na šťastný život, tak mám pocit, že ani takový návod na výchovu dětí není, neexistuje, a že já vůbec nemám jako právo někomu říkat, jak má vychovávat svoje děti. A takže myslím si, že jako každý ten rodič, to jediné, co za sebe může udělat, je, že se těm dětem otevře a že s nima sdílí to, co se v něm děje, a má s nima jako dobrý vztah, kde nejsou žádný předsudky a očekávání a tak. A to je tak jako jediný, ale pak ta cesta je na každém. A o čem teď píšu? No... Asi o sobě, no. A to píše každý bloger, tak tím nepřekvapím. Tak spíš jako vždycky mi něco zacinká ve vzduchu a začnou se mi spojovat nějaký střípky a nakonec to dospěje k tomu, že napíšu nějaký článek na blog nebo na Facebook, ale tak nějak to, co mi přijde do života, no, není tam žádný záměr v tom.
Když jsme si povídali o té knižce Jak přežít těhotenství, a vy jste říkala, že dneska byste ji napsala určitě jinak a že to asi není to, co byste dnes propagovala, platí to i o knižce 10 triků, jak být úžasný rodič? Když si na jedné straně přečtu název té knihy, jasně, a na druhé straně slyším, že nemám žádný recept.
Ona ta knižka je jako víc humorná než návodná, takže myslím si, že si to klidně jako každý může přečíst, a když si z toho něco vezme, tak si vezme, a když se zasměje, tak to je ještě jako víc fajn. Že možná ten humor, to je taky jako nějaká důležitá esence toho rodičovství, jako umět se zasmát hlavně sám sobě.
Veroniko, máte nějaké cíle? Pro někoho jsou cíle, nějaké mety jsou důležité, někam se dopracovat, nastavit si tu cestu. A já mám ve vašem případě pocit, že tam už cíl nikde žádný nutně být nemusí, protože stav, ve kterém se průběžně nacházíte, je stav, ve kterém jste spokojená.
No, to jste řekl asi dobře. Mám nějaký plány, který jakoby pracovní, který chci na tenhle rok udělat, že já musím plánovat relativně třeba na půl roku dopředu, takže už mám plán na rok 2018, co chci jako stihnout, ale jsou to nějaké konkrétní aktivity. Jo? Není to o tom, že chci sedět vyzenovaná někde na omáčku, to jako takovýhle cíl asi nemám, no. Možná udržet si tu spokojenost, udržet se, jako zůstat v tom rozpoložení, v jakým jsem, což neznamená, že se člověk jako neposouvá nebo se nemění, ale už bych si asi nechtěla nechat vzít to, že jsem sama se sebou jako spokojená a šťastná.
Pořádáte besedy? Jezdíte po republice, říkala jste, že v únoru jich bude 20 těch besed?
Ne, v lednu a v únoru.
V lednu a v únoru. O čem jsou?
No, každá úplně o něčem jiným. Já teda vždycky jako napíšu nějaký název té besedy, ale asi už se s tím na příští kvartál nebudu trápit, protože ty lidi chodí za mnou a vůbec je nezajímá, o čem budu mluvit. A já hlavně jako nejsem schopná se toho tématu držet, jo? Takže já napíšu, že ta beseda dneska jedu do Votic a mám vyprávět o rodičovství a podnikání, ale jako výbuch, o čem já budu vyprávět. Jo? Takže já asi začnu nějakou první větou, udržím se prvních 5 minut v tématu a pak se nechám vést, kam mě to zavede.
Vnímáte svoji práci jako podnikání?
Teď už jo. No, ale musela jsem si to jako v hlavě předsvaknout. když jsem zjistila, že nás to živí a já jako mě stačí pracovat třeba 3 hodiny denně a úplně v pohodě uživím naší rodinu, tak jsem si asi říkala, tak to už si asi podnikatelka. Takže teď už jakoby to vnímám, ale to je možná nějaký zajímavá otázka. Já už jako nerozlišuju moc život na práci a nepráci. Já tam nemám jako práce a zábava nebo povinnosti a nepovinnosti, ale pro mě je to jako celý vlastně život. Nevím, jestli to je jako srozumitelný tady to, ale že neodděluju nějaký činnosti, co se musí a nemusí udělat, ale je to vlastně celý součástí něčeho většího a ani v jedné z těch fází nejsem jako smutná.
Tak musím říct, že jediné, co mě na závěr překvapuje po té, co jsme si všechno pověděli, co jsme od vás slyšeli a co jsem si přečetl, je, že i vy dokážete ještě sem tam zařvat na děti. Pracujete s tím nějak do budoucna?
Asi nepracuju. Já si myslím, že jako ta fyzická skořápka prostě potřebuje občas ulevit a že ten křik je součástí života, že je důležitý jako v té chvíli, kdy člověk křičí, tak si říct dobrý, tak se vykřič veru, protože to potřebuješ, aby si za 2 minuty byla zase jako ta máma, která těm dětem bude příjemnější než tady ta uřvaná hysterka, ale... Takže občas si zakřičím a já zase, jak jsem jako flegmatik, tak neřvu tak často, si myslím. No.
Veronika Hurdová byla naším dnešním hostem do domu. Moc děkuji za to, že jste přišla, že jste si na nás udělala čas. Přeju vám všechno dobré. Ať prostě vydrží to, co je teď, a ať vám vydrží váš úsměv na tváři, vaše spokojenost. Pozdravujte děti, mějte se pěkně.
Taky děkuji moc za pozvání.
Za necelých 5 minut bude 12 hodin, poslechněte si čerstvé zprávy, kterou jsou pro vás na 12. připraveny. Do 12. zaspívá ještě Pavel Dobeš. Od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek.